Labdien, godātie domātāji par domāšanu! Sveicinu jūs jaunajā astronomiskajā gadā. Pie dabas mātes, redzēt, tur tas neietekmējās, ne covidus, tur var ietekmēt šīs nomaiņas. Nu, un mēs esam iegājuši jau jaunajā astronomiskajā gadā. Un proti, mēs turpinam savu šoreiz jau pēdējo mūsu tiešsaistes tikšanos, bet pirmo jaunajā astronomiskajā gadā. Tātad, redzēt, tas ir nosacīti, kur mēs uzliekam sākumu, pret ko mēs atskaitam laiku, un ne tikai laiku, no atskaitas sistēmas izvēles ir ārkārtīgi daudz, kas atkarīgs, pirmkārt, ko mēs uztveram, un vēl jau vairāk, kā mēs to uztverto apstrādājam, jeb svešvārdā sakur, kā mēs to interpretējam. Nu, interpretēt, tas nozīmē tā ir apdomāšana. Mēs redzam to, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam. Un tā, šobrīd jums vēl ir šis te ievad kadrs, tātad ir Albert Einstein 3, ļoti vērtīgas, manuprāt, atziņas, ļoti vērtīgas, galvenokārt tāpēc, ka tās ļoti atbilst mūsu studiju kursam. Jūs jau pirms ieraksta redzējāt šo te kadru, tāpēc es te īpaši neko vairāk nekomentēšu. Iesim tālāk. Ejam uz tradicionālo mūsu pirmo titulu lapu, un šeit parādās, jā, 16. Studija darba nedēļa. Ļoti īsa nedēļa, godīgi sakot, rīt jau sākās brīvas dienas. Bet šodien, šodien vēl pastrādāsim. Un 16. Nedēļa ir, ļoti īsa darba nedēļa. Nobeigums. Atskats mūsu veikumā un neliels īs ieskats, pat cik nedēļa arī ir īsa, jaunajā gadā. Šeit vēl maz jauninājums. Šī ir otrā tiešsaiste, kur es titulu kadrā apakšpusītē esmu arī uzrādījis, kur ir manā datu krātuvē failos konkrēti adrese, kur ir šīs mūsu tiešsaistes, un ne tikai šīs mūsu tiešsaistes, bet šīs mūsu darba nedēļas materiāli. Tas tā jūsu ērtībai. Protams, no paša sākuma es jau jums biju iedevis, un jūs izmantojāt lielo adresi, jūs gājāt uz failiem, un tad tur ir pieejami visi. Pirmās nedēļas, otrās, trešās, ceturtās, piektās materiāli, bet šeit, no šeit jūs varat iziet tieši uz šīs 16. Nedēļas materiāliem, kas ir failos. Nu, tāds mazs jauninājums. Domāju, ka visi tie jauninājumi ir vērtīgi. Ejam tālāk. Rit laika rats. Jā, par laika ritēšanu es esmu daudzreiz runājis šogad ar jums, tāpēc, ka laika rats, jā, nu, ja tā rats, tad griežās, tas mums tāds saprotams jēdziens, laika ritējums, tā ir mainība, un par mainību mēs arī ļoti daudz runājām, jo mainība, tas ir jēdziens, kas ir saistīts ar mūsu dzīvi, jo cilvēka dzīve, tā ir cilvēks mainībā, sabiedrība mainībā, un ne tikai cilvēks sabiedrība, bet visums mainībā. Un mainība sevi ietver gan rašanos, pastāvēšanu, gan izzušanu, bet ja kaut kas izzūd, kaut kas atkal rodas. Tā kā tā mainība, tas ir tāds ļoti filozofisks augstākā ranga, tāds jēdziens, jo visums, pastāv mainībā. Tā nu mēs to uztveram un tā arī apzinām, lietojot jēdzienu laiks. Nu un proti, jūs jau redzat, šeit ir heksagons, tas parāda jums uzskatāmi. Redziet, es ārkārtīgi izteikti lietoju vizuālos stāstījumu papildinājumus. Ir cilvēki, jā, kur ir vizuāliķi, ir, kur ir audiāļi, dažādi tipa dominē, redzat, dzirdat tausi, pat arī, redziet, ja cilvēki ir aklie cilvēki vai vārdzirdīgie, tur dažreiz visādas kombinācijas var būt. Bet tās trīs maņas, nu tās cilvēkam dabas māte ir iedevusi, lai mēs savā starpā sazinātos, un arī tvertu visu to pārējo, kas nu mums ir apkārt. Jo atceraties, visums, tas esmu es cilvēks, un viss, kas man apkārt. Tikai lūdzu neaizmirstiet, sako, tas esmu es, tas nozīmē, kad viss, kas man ir iekšā, tas arī pie visuma pieder. Arī tas nejaukais Covid, nu nekā nepadarīs. Tā. Es ceru, ka jums neparādījās uz ekrāna nekas liekas, man te kaut kas datorā ienāk, bet es to dzēšu, bet es ceru, ka tas jums netraucē. Nu, lūk, šeit atgādinājums, reģistrācija ir senais muguras, jums būs nākamā reģistrācija, jau nākamajā semestrī atkal. Studija darbs mums bija no tātad, formāli tātad no 2. Līdz 22. 2. Septembris, 22. Decembris, līdz šodienai tātad, un pēc tam ir brīvdienas un ziemas sesija. Nu, tas tā, laika skalā. Tas ir tas laika rats. Atkal solīt uz priekšu. Studija kurs noslēdz? Jā, mēs esam noslēguma jau posmā. Ar studiju gaitā veiktā izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata un ziņojumu veidošanu, tā apspriešanu un ar sasniegto rezultātu novērtēšanu. Te vēl ir vēlreiz pateikts, ka dotais izvēles studiju kurs domāšanas sistemoloģija īstenojas, ka manā vadībā kā pedagoģiskā sadarbība. Un tā nu nav zubrīšana, gluži, jo sadarbība nozīmē šo te savstarpēju saistību, jūsu jautājumi, manas atbildes, tikai nelaime ir tā, ka šis ir ļoti kolektīvs mūsu darbs, un es nespēju individuāli ar visiem no jums detalizēt individuāli tikties un sarunāties. Bet daudzos gadījumos, ja ir tādas ļoti nopietni jautājuma situācijas, mēs esam sazinājušies un jautājums atrisinājuši. Uz šiem jūsu pētījumu lielās puses pārskatiem, ja nebija man nekādu īpašu komentāru, es neesmu atbildējis, jo jūs, ja esmu brīdinājis, es nespēju visiem atbildēt, un divas, trīs vārdas pateikt, ka šis te dokuments ir saņemts. Nu, to es it kā varēju, bet ticiet man, es esmu visu saņēmis, parasti nekas nepazūd. Tā kā lūdzu, viss ir kārtībā, turpiniet strādāt, jo mēs esam šimtie nobeiguma fāzē. Un vēl, studiju kursa saturs un metodika īstenojas, ka universitātes līmeņa izglītojušais zinātniskais pētījums – sistēmiskā domāšana. Studiju kursa saucās domāšanas sistemoloģija, un pētījumam ir radniecīgs, bet atšķirīgs nosaukums – sistēmiskā domāšana. Lūdzu, tie, kas rakstīsiet, tomēr pārskatus vēl. Lūdzu, nerakstiet sistemātiskā domāšana. Sistematizētā, nelokiet šo te vārdu ar saknes sistēma. Latviešu valodā ir īsti un skaidrs sistēmiskā domāšana. Krievu valodā arī ir, nevis sistēma ķīčiskai, bet sistēmnai mušļēņie. Un angļu valodā ir tas pats, systems thinking. Un ja mēs kaut kā droši to galotni sākam locīt, tad mainās drusciņi jau nozīme, šaurāka nozīme. Vārds sistēmiskā domāšana, tas ir šis domāšanas raksturojums ļoti plašā skatījumā. Nu, tik daudz vēlreiz pie tās precizitātes. Un tas ir universitātes līmenis. Jūs jau zinat, šī līmenī mēs vairs tā tik ikdienišķi nesarunājamies, nesazinamies, kā tas bija vidusskolā un kā tas ir ikdienā. Ikdiena, protams, mūs pavadīs līdz vecumdienām. Bet mēs esam šobrīd tādā līmenī, kas nav gluži ikdienišķis. Protams, universitātes ietvaros starp studentiem, pasniedzējiem, jā, tas ir mūsu ikdienas līmenis. Un tur nu tas zinātniskums ir vajadzīgs, jo universitāte ir zinātņu templis. Automašīna, kas apturētu, es kaut kur varbūt kādreiz jau esmu komentējis. Es vienkārši pievēršu jūsu uzmanību, ka mēs skatāmies braucot dzīvē uz priekšu, pa ceļu, dzīves ceļu. Mēs skatāmies tur tālumā, pa labi, pa kreisi, kas ir uz priekšu redzams, un mēs arī skatāmies atpakaļ skatu spogulītī. Nu, pašlaik mēs drusiņi ieskatāmies atpakaļ skatu spogulītī šodien, bet tikai nevis tur aizraujamies un sākam skatīties, kas ir aizmugurē. Nu, protams, es, ka šo te kadru izveidojies, protams, mašīna bija apturējis. Es kustībā braucot neizdarīju šo te foto uzņēmumu. Bet tomēr, pēc tam es braucu tālāk un, protams, iemetot aci, kā mēs ikdienā sakam, atpakaļ skats spogulītī. Tur ir mūsu pagātne. Un tad, nu, lūk, šodien mums visiem būtu jautājums, un šo jautājumu es jums tālāk neuzdošu īpaši. Bet uzdosim un domāsim par to faktiski visu laiku mierīgi, vai esam ieguvuši sev jaunu dzīves pieredzi dzīvei. Atceraties lauvu, lauva neko nav pazudis, šeit lauva šodien tur nav redzams, vāvrīt pie mūs atnāks pašās beigās, bet dzīves pieredze dzīvei. Zināšanas attieksmes prasmes, tā ir tā dzīves pieredze, un dzīvei. Dzīve ir cilvēka darbības, un katra cilvēka darbība sevī ietver struktūru, izziņa apdoma rīcību. Apmierinām vienu dzīves vajadzību, nāk nākamā. Un tā paiet mūsu cilvēka mūšs. Dzīve, dzīves ritums. Tas viss jums atkal ir lieku redzīties vēlreiz tā, bet es esmu pārliecināts, ka tie, kas jūs klausaties arī regulāri šīs tiešsaistes, jūs to esat jau pie tā pieraduši, jo svarīgi jums bija apgūt manu valodu arī. Nu, mana un mana valoda personīgā. Protams, vārdu izvēle ir mana, tāpēc, ka es tomēr akcentēju zinātniskumu. Es izvēlos vārdus, kas ir pēc iespējas viennozīmīgi, un šos vārdus paskaidroju. Un no pirmā mūsu tikšanās reizes, pirmās, es jums teicu, es visu studiju kursu, ikvienu šo te vārdu lietošu vienā un tajā pašā nozīmē. Varšā tad uztaisīt liriskas atkāpes. Kaut kur emocionāli tādi vārdiņi. Es šodien arī pieminēšu tādu vārdu bardaks. Nu, lai paliek bardaks pēdiņās, bet jūs saprotat, tā ir nesakārtotība. Nesakārtotība tur, kur tomēr vajadzētu lielāku sakārtotību nekā tā ir. Nu, lūk, tik daudz tev šajā te kadrā komentārs. Nākamais. Šeit ir drusciņ daudz teksta, bet tas tā, ja ir nepieciešams kaut ko vēl tā pārdomā izlasīt. Izlietojušā zinātniskā pētījuma, sistēmiskā domāšana, lūk, ja pētījums saucas sistēmiskā domāšana, vadītāji un studenti veikumu pārskat ziņojumu mīs raksturojums. Ja, es jau arī šodien tā atskatos, tas ir it kā mans ziņojums. Nu, par ko? Nu, par to, kā es esmu centies šo studiju kursu vadīt. Arī man saudabīgs pārskats atskaita gada. Kam? Nu, protams, ka jums, maniem tuvākajiem partneriem. Un jūs atkal aplaimosiet mani ar saviem pārskatiem. Mēs būsim īstenošoti savu sadarbību. Tas ir šeit uzrakstīts kreisajā pusītē. Profesoru un studentu, nu, tā attiecību, nu, būtība ir aprakstīta. Es to atļāvošu šeit tā vēlreiz tā ievietot, jo, ja runā par studiju kursu, tad drusciņ, kā mēs jau runājām, neparastumu, tad, lūk, šeit, nu, ir izteikts zubrīšanas tāds, nenu, noliegums, jo jums ir jāiezubrīt tomēr dažu vārdu, kurus jūs pirmoreiz izdzirdējāt, nozīmes. Pītas bija jāiezubrīt, jo citādi jūs nesapratīsiet, nu, par ko tad tas Andraukuls jums tur runā. Tie vārdi, kurus es lietoju, bet es uzņemos atbildību par šo vārdu lietojumiem, jums tie vārdi arī bija, zinām, mērā jāiezubri. Zubrīšanu nedrīkst izmest no mūsu dzīves pieredzes iegūšanas. Tikai, nu, nav pavisam labi, ja mēs tikai un vienīgi turamies pie zubrīšanas. Lūk, un te ir tas augstākās izglītības līmenis jau. Nu, tur jau, nu, zubrīšanai, tur, protams, ir zubrīšana ļoti jau specifiska, protams, jā, bet ne tikai zubrīšana, ne tikai. Un tāpēc arī šis te mūsu studiju kurs, nu, noteikti es esmu viņu virzījis, kad tas nav nekādā gadījumā saistīts ar zubrīšanu. Bet pamatjēdziens, pamatvārdu nozīmes, tomēr, bet nevis tā īpaši iezubrot, bet atkārtojot mūsu saziņāšos vārdus. Šie vārdi paši ienāk mūsu apziņā. Un tas ir tas dabiskais veids. Tas ir tāpat kā mazais bērniņš apgūst savu dzimto valodu, klausoties un pa vārdiņam atrunājot tētim, māmiņai, opītim, omītei par lielu prieku. Mazais mīļais zubrītājs. Bet ar katru nākamo dienu šī zubrīšana papildinās ar, pirmkārt, ar viņu pašu jaunvārdiem, ko mazie bērniņi pēkšņi izdomā. Un tas ir ļoti cilvēcīgi. Labajā pusītē, tur es jūs vēlreiz atgādināju, kāds izskatās pētījuma pārskata un ziņojuma struktūra, šinī gadījumā pārskata ziņojuma prezentācijas struktūra. Ziņojums ir ziņojums, un šo ziņojumu mēs sniedzam, vai nu rakstiski iesniedzam, jeb arī mutiski. Nu, tur es lietoju svešvārdu. Ziņojuma prezentācija, un šim te šai cilvēku darbībai ir atkal, jūs jau pamanat, atkal ir zilā, sarkanā, zaļā daļa, jo tā ir cilvēku darbība, šīta ziņojuma sniegšana, vai no rakstiskā vai mutiskā formā, bet tā iekšējā struktūra ir, nu, lauva strapece. Un pārējais viss, nu, tur ir pa detaļām šis tas vēl nedaudz paskaidrots. Protams, jūs varat arī nepieturēties pie šīs struktūras. Piecietīšu, nekas traks jau nav, jo beigu beigās jums ir arī lielā izvēle. Taču es ļoti rosinātu jūs, es domāju, jo tas ir tomēr, tas ir vispār pieņemta normāla struktūra, kas noder, ja to struktūru ņem vērā un izmanto. Lūdzu izmantojiet, es varu tikai lūgt, jā, es jūs lūdzu. Izmantojiet šo struktūru un varbūt, ka pēc tam tā struktūra jūs paši jutīsiet pēc šīs izmēģināšanas, ka tā ir ļoti laba struktūra. Tad, kad jūs savu bakaloru darbu veidosiet, tad, kad jūs veidosiet savu maģistra darbu, doktora darbu un beigu beigās dariet, ko darīdami, apdomājot galu un pēc tam to galu sasniedzot, nu, tad ir domāšanā viss caur jau šīs te trīs struktūras elementi mums ir sastopami. Nu, lūk, tas vēl, bet tas ir pašlaik arī aktuāli tā vēlreiz bija atkārtot, jo mēs ieejam mūsu darba noslēguma stadijā. Nu, vēlreiz, šeit tikai es atkal redziet, šis ir šis īsais pārskats. Studiju kurs ir vispār izglītojošs. Šeit mēs neveidojamies par profesionāliem sistēmistiem, bet tas ir vispār izglītojošs filozofisks un psiholoģisks, filozofisks un psiholoģiska rakstura kurs par cilvēku visumā un visuma atveidi cilvēku domu pasaulē. Cilvēks un visums, jā, tā ir filozofija, bet, manuprāt, tā nav nekāda sarežģīta, specifiska filozofija, bet neparasta, jo ikdienā cilvēks bieži vien tādu vārdu visums arī saprot pavisam savādāk. Skatās uz zvaigznēm un saka, es tur vēroju visumu. Nu, tas ir šaurā izpratnē visums, protams, kosmos, bet tikpat labi visumam pieder arī viss tas, ko mēs mikroskopā ieraugam un ko mēs vispār netieši novērojam. Tātad jēdziens visums ir daudz plašāks. Es domāju, tas ir vidusskolā jau šis jēdziens jāapgūst mūsdienīgi plašā skatījumā, ne tikai kosmoloģiskajā. Bet, nu, kā nu ir, tā ir. Un otrs teiciens, ka tas ir visumi atveide cilvēka doma pasaulē, nu, mīļie draugi, tā ir psiholoģija. Un studija kurs ņem gan to filozofiju, gan to psiholoģiju kopumā. Un tas arī ir diezgan neparasti. Vidusskolā tas ir ļoti, ļoti neparasti. Jo vidusskolā mēs sadalam to pasaulīti pa mācību priekšmetiem, un tad mums ir tās mācības tikai, un tad mēs bieži vien tur tiekam cauri ar zubrīšanu. Bet labākajās skolās un pie labākajiem skolotājiem. Un labākie skolotāji bieži vien ir arī kopumā nevisai labā skolā. Un jums jau iespējams ir veicies savā dzīvē, ka jums ir bijuši kādi ļoti, ļoti labi skolotāji. Nu, no viņiem mēs bieži vien esam saņēmuši, nu, tik daudz, tik ļoti daudz. Nu, no visiem skolotājiem laikam to prasīt arī nevar. Cilvēki ir dažādi, daudzveidīgi, arī skolotāji. Viņi visi grib jums visu to labāko, bet kā nu katram tas izdodas? Cik plaši ir viņa pasaules redzējums un skatījums, kāda ir viņa metodiskā sagatavotība. Jo skolā skolotājiem ir darbs ar cilvēkiem. Un nepavēlti saka, ka nemāca jau tur to priekšmetu. Nē, nē, tā ir sadarbība ar cilvēkiem, ar skolēniem. Profesoriem tā ir sadarbība ar studentiem. Un, protams, ja tā ir sadarbība, tad appusēji. Es tev, tu man. Es tev, tu man. Un tad mēs runājām saskaņotā valodā, lai viens otru saprastu. Tad mēs saskaņojam arī savas rīcības, cikos pulksteņos un kurā vietā mēs tiksimies, par ko mēs runāsim. Tā ir sadarbība. Un konkrētāk tā ir pedagoģiskā sadarbība, kurā vadītājs ir skolotājs un izpildītājs ir skolēns. Profesors vada, students ir vadāmais. Bet tad, kad jūs paši strādājat, tad jūs paši sevi vadiet. Nu, un kurš tad izpilda jūsu darbu? Nu, paši arī izpildat. Un te jau tad visi zin, ja tu pats esi kaut ko izdarījis krustām šķērstām ne tā kā vajaga, nu tad vaino pats sevi. Protams, ir ārēji apstākļi dažādi. Teiksim, paslīdē kāju uz ledus vai kaut kas, nu, tur nekā nevar darīt, nu, nokriti, ja? Bet daudzos gadījumos tu vari pats sev pakuplināt, un, nē, es jau ne pats neko, redz, tas tur bija vainīgs. Es jums šodien atkal runāt ar ļoti ikdienišķas lietas pieminu procesus. Bet, mīļie draugi, tas viss mūs pieder pie mūsu studiju kursa. Mēs palūkojamies uz mūsu dzīvi, uz mūsu domāšanu, uz mūsu rīcību, apdomu, izziņu no plašāka skatījuma, plašākā skatījumā. Un šis plašums paverās, ja mēs esam augstākās izglītības līmenī, ja mēs esam universitātē. Un, protams, jūs turpināsiet kāpt ar vien augstāk, tā jau būs tīri tāda pašizglītošanās, un tā turpinās visu mūžu. Tā, tas tik daudz vēl par studiju kursu. Es nestāstīšu te par to ziloni, tur viss ir uzrakstīts, un par to ziloni jau tas ir ļoti izplatīts tāds piemērs. Tas nav ko te īpaši vēl apspriest, bet nu te viņš ir, varat uz viņu paskatīties uz to ziloni un padomāt, kurā vietā, kur jūs pašlaik stāvat un kādu to ziloni jūs taustat. Es jūs vedu tam zilonim uz riņķu un apkārt, lai jūs ieraudzītu šito ziloni no dažādiem skatu punktiem. Un arī katrs pats uz sev paskatītos no dažādiem skatu punktiem. Tad lūk, tā jau ir sistēmiskā domāšana. Visu tas, ko mēs uztveram, tātad redzam, dzirdam, sataustam, nu to tad mēs sakārtojam jau pavisam citādi kopsaistībā. Kopsaistībā. Un, ja es esmu redzējis ziloņiem labo ausi, kreiso ausi un snuķi, tad man jau ir zināms priekšstats, nu, pa to ķermeņa daļu. Bet, apskatīsimies, ir jau vēl daudz, kas vēl cits arī. Ar visumu ir tieši tā. Dažādi cilvēki, viņu visums ir dažāds. Cik nu katrs ir? Tad ir visumā ielicis. Cik viņš ir redzējis, cik viņš ir dzirdējis. Un pats galvenais, ko viņš kā ir apdomājis, un te lūk rodās šī te daudzveidība. Daudzveidība. Cilvēki ir daudz un dažādi. Tā, labajā pusītē, pilnīgi bez komentāriem, tās ir divas domu kartes. Jā, lūk, es vēlreiz saka, domu kartes, te ir teksts, te ir teikuma atsevišķi, te ir fotogrāfija, te ir dažādi diagrammas uzzīmētas, skēmas. Pirmais ir cilvēks un visums. Cilvēks visumā un visums cilvēkā. Tie ir visi tie pamatjēdzieni atgādināti. Atgādināti. Un redziet, ja kāds studiju kursu sāk no beigām, ir cilvēki, kas lasa grāmatas no beigām. Starp citu, es iehei grāmatveikalos, pārlūko jaunākās grāmatas, kādas ir. Es arī bieži vien ātrāk paskatos virsrakstu. Ā, virsraksts piesaista. Tad es ātri iemetu acis, varbūt pirmajās divās lapas pusēs, ja tur vēl ir kaut kas tāds ievads. Un tad es paskatos uz pašām beigām, kāds ir pēcvārds. Un tad rodās tāds, zināms, jau iespējas, vai tad iedzeļināties šī grāmatas saturā. Nu, līdzīga situācija arī dzīve. Mēs kaut ko pamanam, pievēršam uzmanību, tā ir tikai pie uzmanības pievēršana, nu, un pēc tam strādā vispārējais. Tad man rodās tā interese, un ja ir tā interese, tad ir rodās vajadzība. Nu, un tad mēs atkal, tad mēs tālāk darbojamies, mēs šo vajadzību izzinām, tad mēs apzinām šo vajadzības īstenošanu, Un tad mēs pieņemam lēmumu un rīkojamies, un tā mēs apmierinam šo te sākotnējo vajadzību. Bet pirms vajadzības, redziet, ir interese. Nu, un griba, protams, tur daudzreiz parādās. Tas viss mūsu studiju kursā bija domu pasaule. Nu, ar, pa domu pasauli mēs ļoti daudz esam runājuši. Bet šeit ir no pašas mūsu pirmās tikšanās reizes domu karte. Nekur šī domu karte nav pazudusi, es viņu varu rādīt pašās beigās, un ja kāds skatās pirmo reizi studiju materiāls, es tā drusiņu pārspīlēju, un arī skatās tieši šo te mūsu noslēgumu tikšanos, nu tad, mīļa drauga, šeit jūs redzat to nobeigumā, kas bija arī pašā sākumā. Un vai nu to zilonu sāk ar astes apzināšanu, cits sāk ar snuķa apzināšanu, nu tur var būt daudz dažādu varianti. Bet nu ir jābūt nobeigumam, nu ir jābūt šis zilons aplūkots no daudz dažādām pusēm. Nu, pa zilonu es tagad teikšu ko? Nu, visumu, ja? Vai kaut ko tenī visumā izdalītu? Nu, konkrēts ziloni. Labi, skatāmies atkal tālāk. Šeit ir daudz teksta, bet es to speciāli uzrakstīju, domādams par to, nu, pirmkārt, visu laiku domādams, kā labāk organizēt šo te mūsu sadarbību, kā slīpēt valodu. Un es to esmu darījis daudzus gadus un brīnos, kad es joprojām atrodu iespējas vēl daudz ko šeit pilnveidot. Protams, ir tādas ļoti būtiskas pilnveides. Nu, jūs jau esat pieraduši, jo jūs zināt, ka es sāku cilvēks visums. Vārds visums, jēzens visums parādījās gadus 3-4 atpakaļ. Tāpēc, ka es pārliecinājos, ka nē, tomēr universitātes līmenī ir jāpaceļas augstāk, nekā to es biju darījis šī studija kursa pirmsākumos. Tad es runāju tikai par pasauli, materiālā pasauli, protams, pēc noklusējuma. Bet es izšķīros noņemt šo noklusējumu. Un parādīt, ka materiālā pasaule ir tikai viena no pasaulēm, kuras ir saistītas ar jēzienu visums. Viss kas. Un parādījās ar dīvainību. Kaut kas, kaut kur, kaut kad. Tie ir ļoti vispārīgi, super vispārīgi tādi izteicieni. To var tikai tā, nu, mētāt šos vārdiņus kaut kur tā, mētāt vārdiņus. Bet ikdienā tas kaut kas pārvēršās par kaut ko konkrētu. Kaut kad, tas ir konkrēts laika moments. Kaut kur, tā ir konkrēta vieta telpā. Un tāpēc, ja mēs paliekam ikdienā, mēs vienā mierā var iztikt bez kaut kā, kaut kur, kaut kad. Bet, ja mēs esam sadarbībā, es kā profesors, nu es nevaru jums tā gluži teikt. Aizēj tur, nezin kur, atnes to, nezin ko. Nu, jūs paši pasmēdījāt, sapratāt. Bet tagad jūs saprotat. Es jums it kā gar saku, kaut kas, kaut ko. Es pat definēju, kas ir sistēma. Skaidroju, tas ir kaut kas. Kas ir sakārtots. Jā, bet tas viss gluži nav kaut kas. Es tam kaut kam jau piekārtoju īpašību. Sakārtotība. Un tas kaut kas vienmēr būs kaut kas, kaut kas atkal nenoteikti, kaut kas konkrēts. Un attiecības starp vispārīgo un atsevišķo, abstrakto, konkrēto. Lūk, šīs te attiecības starp teoriju un praksi, nu tā ir sistēmiskā domāšana. Tā ir sistēmiskā domāšana. Un šī te vertikālā, horizontālā staigāšana pa domu pasauli, nu tā daudziem cilvēkiem rada lielas problēmas. Un tagad es tomēr atļaušos ātri nolasīt šo te jums uzrakstīto. Varbūt jūs varat pēc tam pakomentēt, vai jūs piekrītat. Bet man liekas, ka mēs varam varbūt vienoties. Bet nav obligāti. Studiju procesu raksturojošās grūtības galvenokārt, gan jums, gan man, ir saistītas ar pacelšanos no vispār izglītojošā līmeņa vidusskolās uz augstākās izglītības līmeni, kas īstenojas mūsdienu labākajās augstskolās. Es domāju, ka Latvijas universitāte ir laba augstskola, laba. Par vislabāko tur nestrīdīsimies, daudzos gadījumos mēs esam Latvijā, bet nelielīsimies. Mums ir citas arī ļoti labas augstskolas. Un pasaulē ir ļoti labas augstskolas. Bet, lūk, šis līmenis tam ir jābūt tādam, lai to tiešām būtu laba augstskola, laba vidusskola, lai tu būtu labs cilvēks. Un, lūk, šī pacelšanās ar vien uz augstāku līmeni, tā ir grūta, tā prasa laiku un piepūli. Un, ja šis laika ierobežojums ir, tad, protams, neatkarīgi no jums bieži vien, ja jūs paši vienkārši esat pārāk ilgi nogulējuši kaut ko, tā ir jūsu jau vaina, bet daudzos gadījumos jūs saņematies paši pārāk daudz darbus darīt, arī tā zinām mērā ir jūsu pašu vaina, nevajag uzņemties, necel to, ko nepanesīsi. Bet ļoti, ļoti daudzos gadījumos, kādā barā esi tādu dziesmu dziedi, tev ir jāpieņem tie spēles noteikumi, kādi ir tanī vidē, kurā tu pastāvi. Un tev var pateikt, man nepatīk, ka tas lietus līst, un viņš ir slapš un ir riebīgs. Bet ja tev ir jāiet lietus laikā no vienas vietas uz otru, tad nečīksti, paņem lietus sargu, lietus mēteli. No labi, aizskrienat arī tā, kā nu ir. Pēc tam, protams, parūpēties, lai izžāvējat drēbes un nenosalstat. Tāda ir dzīve. Jums kaut kas jauns, ko es pateicu? Nē! Es tikai akcentēju skatījumu no mūsu studiju kursa viedokļa. Tikai akcentēju. Attīstoties mūsdienu dzīvē, tā kļūst arvien sarežģītāka. Tā ir man standarta frāze jau ļoti sen, ko es lietoju. Paskaidroju, augšīs dzīves daudzveidība un mainības ātrums. Es dažreiz saku temps, dzīves temps. Nu, ir cilvēki, kuriem vārds ātrums, kaut kā viņi tā neizjūta. Nu, labi, ja viņi brauc ar auto, tad viņi tomēr zina, kas ir ātrums, ir spidometrs, ātruma rādītājs, mērītājs. Par ātrumu runā arī fizikas stundās. Bet tad, kad mums ir ātra domāšana, kad mums ir ātra attīstās, ātra izplatās Covid vīrus, nu, tur bieži vien par to ātrumu tā kaut kā nerunā. Tāpēc es tomēr to vārdu temps gribu nomainīt ar kārtīgu vārdu ātrums. Ātrums ir mainības fundamentāls raksturlielums, jo ātrums saista sevī divus jēdzienus – telpa un laiks. Abu šos divus fundamentālos jēdzienus. Tā ir ātruma filozofija. Diemžēl mani kolēģi skolā fizikas skolotāji, nu viņi gan ātrumu nepaceļ filozofiskos augstumos. Diemžēl, jo fizikā tas ir acīm redzami, kas ir ātrums. Tur šis ātrums saistās ar izjūtām ļoti labi. Bet lūk, tā tas vīrusa izplatīšanās ātrums vai ekonomiskās attīstības ātrums, tie ir tādi jau pavisam abstrakti jēdzieni. Bet ja tu esi izpratis šo te jēdzienu vienkāršās situācijās, tu jau esi gatavs arī sarežģītākās situācijās lietot šo te universālo, es teiktu, filozofisko ātrumu jēdzienu. Un, ja nu tas vainības ātrums aug, un dzīves daudzveidība vai dzīves raibums arī aug, tad dzīve kļūst sarežģīta, un nav ko brīnīties. Ļoti daudzi cilvēki zaudē orientāciju šajā daudzveidībā un straujajā mainībā, kur orientāciju? Nu, vispirms jau savā domu pasaulē. Jo domas vada tālāk cilvēka dzīvi, cilvēka rīcību nosaka. Nu, un ja tev ir šī orientācija nav kārtība, ja tev vērtēšana galvā ir haotiska, tu nevar īsti saprast, kādu lēmumu pieņemt, kādu mērķi uzstādīt. Tad jau, nu, tad tā dzīve kļūst, nu, atbilstoši tāda, kāda ne viņa kļūst. Ne tā bieži vien veiksmīgākā. Kādreiz jau gadās arī veiksme, aklē viss tai arī gadās kādreiz mieža grauc. Bet, nu, domāt, kad visiem ir jābūt akliem tāpēc, un kad var pietikt ar vistas aklumu, nu, laikam tā būtu liela un, es pat teiktu, rupja kļūda. Nu, lūk, un tāpēc, ka nu ir tā dzīve sarežģīta, tad mūsu kursa sūtība ir, es nelasīšu. Vēlreiz to priekšā. Bet pats galvenais, palīdzēt ikvienam interesentam risināt šo vispārīgo problēmu, lūk, šo te apjukumu problēmu. Savā atsevišķajā konkrētajā praktiskajā dzīvē. Palīdzēt. Man ļoti bieži jūs rakstat pārskati ievadā. Es gribu iemācīties pareizi domāt. Esiet uzmanīgi ar vārdu pareizi. Ko nozīmē pareizi? Daudzos gadījumos varētu rakstīt tā. Es gribu iezubrīt, kā ir pareizi domāt. Konkrētā situācijā, jā, kā domāt un kā rīkoties, ja tu sēdi mašīnā un brauc ar auto, tu tur tev ir jāiezubrī, kad ir jāpagriež stūri tādā situācijā tā, un tev ir jāpazīst, ka tagad ir sarkanais luksofors signāls, ka nedrīkst braukt, tas ir jāiezubrī. Taču, tā ir tikai atsevišķa situācija. Pēc tam ir cita situācija, un lūk šeit lūk. Un te palīdz sistēmu teorijas piedāvātās vispārīgās vadulas. Tas ir mans jaunvārds, vadulas, neko slikti es te neredzu, nezinu, ko valodnieki par to saka. Bet vārds vadulas sevi ietver dažādus citus vārdus. Varētu teikt atziņas, vadošās atziņas, vadlīnijas, vadošās koncepcijas, vadošās paradigmas un vēl daudz dažādus citus vārdus. Koncepcijas un paradigmas tie ir svešvārdi, kas ir paņemti. Daudz svešvārdi mūs ienāk, tikai nu, nelēma ar, kad mēs nemākam, nesaprotam, ko tas vārds nozīmē. Ko tas vārds nozīmē? Nu tā, pašlaik visos sabiedrības hierarhiskās struktūras līmeņos, jūs jau zināt, kas ir hierarhiskā struktūra. It īpaši aktualizēsies jau senajos svētajos rakstos, senajos un pie tam svētajos, tātad no reliģiskajos rakstos, minētā Bībeles Bābeles torņa celtniecības situācija. Jā, tas ir stāsts, Bībeles stāsts, bet ļoti labs stāsts, kas ir vērojumi par to, kas ir noticis un notiek kaut kur reālajā dzīvē. Proti, domāšanas un sekojošo cilvēku bardaks, darbību bardaks, zema sakārtotība tur, kur nepieciešama augsta sakārtotība. Nu, sapratāt, gan pa horizontāli, gan vertikāli, es ieliku pēdiņās, putrojas zinātniskais, mākslinieckais un praktiskais cilvēku domāšanas un saziņas veidi. Kas? Atbilstoši putro cilvēku dzīvi, gan katram atsevišķi, gan visiem kopumā sabiedrībā. Nu, es lietoju, es jau arī, it kā mums ir zinātnisks studiju kurs, protams, bet zinātniekam, es jums pagājušreiz vēl kaut kad teicu, man lekcijās ir jāpielēja ūdens sausai zinātnes valodai. Un tā, ka es saku tā putrojas, lūk tā ir tā sakārtotības maiņa. Jo putra ir, nu, attiecīgi, kas ir putrā, tātad tur ir, tas tās sastāvdaļas ir ļoti nesakārtotas, attiecībā vien pret otru. Jūs vēl ejat pieiet un ar to karotu tur pamaisat vēl vairāk, samaisat, pārmaisat. Un bieži vien mums arī tās reformas ir tādas, ka pārmaisa ar karoti to pašu, kas tur jau bija, un no vienas putras uztais otru putru. Bet tā ir jauna putra, jā? Tā ir mainība. Redziet, un tā ir putrošanās. Nu, man žēl, ka arī šobrīd, ka mums ir ļoti sarežģīta situācija pasaulē. Covid tikai pātrinās visus tos notikumus. Gan notikums Amerikā ar visām prezidenta vēlēšanām, gan tagad arī nu, viss, kas notiks Anglijā ar šo te vīrusu atkal īpatnībām. Vīrus ir tikai pātrinās, bet mums ir liela putra, globālā putra jau, un ļoti daudz, ko šeit ir piestrādājusi datorizācija, jo informācijas sprādziens faktiski ir saputrojis daudziem cilvēkiem galvu. Tā ir normāla parādība, tas nav nekas ekstra. Tikai mums vajadzētu tā kā tomēr piebremzēt. Vairāk apdomāt, bet ja cilvēkam apdomāšana nav izkopta, nu tad viņš ir nervos, viņš uztrauc. Un tad viņš iet demonstrācijā, un tad viņš sit logus kaut kur ārā. Man nepatīk, man nepatīk, man nepatīk. Tur prāts nepiedalās, jo šis saprāts nu, nav tur tas noteicošais tanī brīdī. Tā ir mūsu pašreizējā situācija. Ļoti nepatīkama un arī, zinām, ārā bīstama. Jo spēlējoties ar sērkociņiem, šorā te veidā, var aizdazināt arī tās mājas, kuras vēl nedeg. Pulveru pagrabā nevajag ar sērkociņiem spēlēties. Bet pašlaik ir ļoti daudzas šādas te, šādi pagrabi, kur notiek bīstamas spēles ar sērkociņiem, blakus esošiem, pie blakus esošām pulvermucām. Jūs sapratāt, es runāju tagad atkal, ja mums nav tēlēm pārnestā nozīmē metaforiski. Bet te ir tas moments. Zinātniskais stāstījums, zinātniskais skatījums. Šis skatījums vienmēr var ietvert arī šo metaforisko, un tam tur garī ir jābūt. Un ja jūs ielīstat kādu metaforu savā pētījuma pārskatā, tas būs ļoti labi. Sevišķi jau tāpēc, ka tas ir izglītojošais pētījums. Nu, ja jūs gribēsiet Nobeli prēmiju, tad tur gan ir jāuzraksta ļoti sausi. Tikai zinātnisti, lai bieži arī tad zinātnieki tikai sapratīs. Taču mums ir izglītojušais pētījums, un es arī lietoju šeit šīs emocionāli tēlēnās atkāpes, profesionālo žargonis no ikdienas, lai sasaistītu, bet tā ir mūsu domāšanas būtība. Skatīt kopsaistībā, bet neputrot zinātnisko, māksliniecisko un praktisko domāšanu un atbilstoši tālāk cilvēku rīcības. Vajag šī te trīs priedēs nosacīti – māksla, zinātne, praksi, saimnieciskums. Nu, šīs trīs priedēs nu, nevajadzētu īpaši maldīties. Katra priede ir ļoti vērtīga. Bet cilvēku dzīvē viņas visas trīs ir jākombinē atbilstoši no situācijas. Tā ir sintēze, un sintēze ir daudz sarežģītāka par analīzi, ja mēs runājam tagad ļoti teorētiski jau. Dulais Dauka izanalizēja šo mašīnu, savam meistaram izjauca šo mašīnu. Pēc tam viņš salika kopā, viņš sintezēja. Viņš salika atpakaļ kopā, jo viņš bija pamanījis kopsaistības starp daļām. Un no tā brīža visi ikdienas cilvēki Dauku sāk saukt par dullo Dauku. Dulls, nu, it kā tādā labā nozīmē, jo tikai dullais varēja salikt atpakaļ to mašīnu, kur viņš pats bija sajaucis. Nu, bet saprotat, vārdu dullais. Un tāpēc... Bieži vien saka, dulliem pieder pasauli. Tikai šā vārdu dulls atkal kārtējo reizi vajag izprast. Izprast daudz nopietnāk nekā ikdienā. Nu, nedrīkst saistīt vārdu dulls ar psihiatrisko klīniku. Tikai. Dullam ir dažādi. Būsim uzmanīgi ar vārdiem. Būsim uzmanīgi. Arī tas ir viens no tādiem padomiem, ko es jums visu laiku no pirmās mūsu tikšanās reizes esmu akcentējis. Tā, nu tad tas garais teksts ir tomēr arī vēlreiz tā paskaidrots. Tagad ir pragmatiski. Beigsim runāt tādas augstas lietas. Šeit es jums dodu ilustrāciju vēl, pēc tam es jums to varēšu aizsūtīt arī kaut kā atsevišķi vēl vēstulē. Šeit ir visi mūsu studiju materiāli ir pieejami internetā. Nu, tas, protams, ir mūsdienīgi, tam tā ir jābūt. Un pat cik es esmu strādājis ar datoriem no pašiem pirmsākumiem, es jums esmu teicis, es strādāju savā laikā ar universitātē pirmo parādījušos lielo BESM 2, būdams students, jo no jūsu gadiem, Un tāpēc darbs internetā tikai es to daru, ļoti cenšos darīt ļoti racionāli. Bet internets tiek izmantots. Bet nepriekš ikdienas tā, ka tu dzīvo tikai internetā. Internets ir tikai rīks, kas palīdz cilvēkam dzīvot. Un arī tad palīdz tādīs situācijās, kad tiešām, kad ir šī palīdzība vajadzīga. Pašlaik mums ir ļoti bīstami, sevišķi maziem bērniņiem, sevišķi, ja mazās klasītēs sāksies attālinātā izglītošanās. Tas var viss ļoti slikti beigties, bet, nu, ko nozīmē vārds slikti? Beigsies kā jau beigsies, bet bērniņiem neattīstās emocionāli tēlēnā pasaules uztver, jo dators ir sauss. Tur var rādīt visādas zīmētas ķēmiņus un ar dažādām zīmītēm sarādīties. To jau visu var darīt, bet tas ir daudz par maz. Un dzīvo saziņu, dzīvo tikšanos. Nu, pašlaik mākslīgais intelekts nu nekādīgi nevelk, un es gribētu, lai arī šeit šī datorizācija būtu ļoti, ļoti uzmanīgi īstenota, nesabojājot mazos bērniņus. Bet paši cilvēki jau izvēlās savu nākotni. Tas ābolīts nokritīs tur pie savas ābeles. Kādi ir vecāki? Un ja vecāki jau no pirmā dzīves gada jau bērnam iedod mobilo tālrunīti, mobilo datoru, ļoti jaudīgu mobilo datoru, nu tad mazais biorobotiņš jau ir it kā jau ievirzīts pareizās sliedēs. Tikai, nu, mazo cilvēciņu nevarēs darbināt ar elektrību tikai, viņam vajadzēs arī dot kaut ko ēst un dzert un svaigu gaisu, nu, bet gan jau izdomās varbūt arī tur kaut ko nomainīt. Teiksim, plaušs nomainīs ar kaut ko citu, no ārpuses pievadīs kaut kādu īpašu gāzi, lai tas cilvēks tur dzīvot. Nevis no skābekļa pārtiks, bet varbūt no balona būt kā ar cita gāze. Ei, tu sazini, ar šķitrumiem tāpat. Ar cieto barību ar tāpat? Nu, nu gan es jums sarunāju. Neuztraucaties. Ir sācies jaunais astronomiskais gads, un šajā gadā nekas tāds vēl nenotiks. Bet, piedodiet, šī ir nedaudz tomēr zinātniskā fantastika, jo pašreizējie zinātnes sasniegumi var novest jau tagad ar šiem sasniegumiem. Nu, protams, mākslīgā sirds, mākslīgā niera, tas jau viss ir. Mākslīgā elpināšana, tas jau viss ir. Kas būs vēl tālāk? Dzīvosim, redzēsim. Kur cilvēki paši savu dzīvi virzīs, un jūs virzis dzīvi. Savu dzīvi virzīsiet savu un arī savas sabiedrības dzīvi. Nu, es ļoti, ļoti ceru. Tas ir tas, kā atkal jaunā gada jau vēlējums, redziet, mēs pāriesim drīz pie šiem te vēlējumiem. Nu, es ļoti ceru, ka viss būs labi, bet kas nu kuram cilvēkam ir labi? Tas, kas grib dedzināt un postīt, viņam labi ir, kad var labi kaut ko nodedzināt. Tas nekas, ka viņš pats ar aiziet bojā. Tas nekas. Viņš ir pašnāvnieks, bet viņš aiznes citus. Labi. Es aizgāju atkal drusciņu sānes, bet es ar šī mūsu pēdējā tikšanās, un es vēlreiz gribu parunāt arī šīs atkāpēs. Šeit jūs pamanījāt, te viss uzrakstīts, šeit ir mani publiskie materiāli visi, kas ir pieejami manā blogā. Ja jūs zinat šo adresi, tur jūs varat ieiet manā blogā, un, protams, tur ir arī daudz kas cits, ne tikai mani studiju materiāli šie te studiju kursu materiāli. Protams, man ir savu materiāli, kur nekādos blogos publiskai pieejai nav, un es ceru, ka nebūs. Bet es neesmu pārliecināts, jo manu datoru jau droši vien kontrolē kāds robots. Un man neprasot nekādu ziņu, droši vien, kad ieskatās arī tanīs arhīvos, kas man ir, nu, es gan viņus esmu iznesis ārā, ārējos magnetiskos diskos, un viņi man stāv it kā, nu, neviens klāts tur netiek. Mākoņos? Nu, mākoņos ir pilnīgi skaidrs, ka mākoņiem ir saimnieks. Tas ir tīkls, un tīklam ir zirneklis vienmēr. Tas ir zirnekļa tīkls. Nu, un zirneklis jau ievāc visu to, kas viņam tur pienāk anī tīklā. Nu, tā nu tas ir. Domājiet paši, kur jūs glabāsiet, kā jūs glabāsiet savas domas, kuras ir kā informācija jau iznests ārpus jūsu ķermeņa, ārpus jūsu smadzenēm. Nu, ne, nu. Tā, nu, te visi, un tātad šeit pašā apakšpusē jūs redzat, ka visi mūsu studiju kursa, šie tie materiāli, tas ir šinī te failiem, šinī kan, kā saka, kartītē. Bet labajā pusītē, te ir visas 16 nedēļas, katrai nedēļai atrasīgai materiāli ir koncentrēti atsevišķos failos, nu, mapēs, maps, tās ir maps, jau failus ir, nu, maps sastādāja jau. Tās ir mapes, un jūs varat ērti, jebkurā brīdī, tā bija tā nedēļa, o, tur man gribās paskatīties. Ejat uz šo te adresīti, teiksim, es pēc laiku uzbraucu ar, es nezinu, jūs laikam atkal neredzat, kur man kursoriņš ir, varbūt, ka redzat, es tiešām nezinu, uz 7. Nedēļas uzbraucu, lūk, uzklikšķinat šeit, es to varētu tagad atkal mēģināt, bet es netērišu laiku. Un no šajiem jau jūs paši no mājā, no savu datoru, jūs aizejat uz attiecīgo vietu, jā, tīklā kaut kur. Bet tas nav ārzemnieku tīklus, tas ir mūsu pašu Latvijā veidots tīklus. Šo te vietni man uzdāvināja mūsu bijušie, mani bijušie studenti, datoriķi, kur izrādās strādā šajā te nu, firmā, biedrībā, kompānijā. Nu, viņi teica, lūdzu, jums pa brīvu, jums ir te vietne, jūs varat saviem studentiem ievietot materiālus. Nu, jauki! Sadarbība. Bez naudas. Man ļoti uztrauc, ka nākotnē laba izglītība prasīs ne tikai labu naudu, bet ļoti lielu naudu. Nu, sāksies atkal nepatīkams lietas, un tiem muļķīšiem tiem arī kā ir jādzīvo, nu, gandrīz vai teiksim, bez datoriem, jā, ar mobiliem tālruņiem, katram muļķītiem iedod pa mobiliem tālruņiem, un lai viņi tur muļķojās. Bet vai viņi varēs piekļūt ļoti vērtīgām datu bāzēm, programmatūrai. Tas ir liels jautājums. Labi, tā ir tehniskais jautājums, bet nu, noslēgumā arī lūk vēlreiz es šo te speciāli jums sagatavoju šādu te sarakstiņu. Tā, kas nu tagad īsti notika? Es drusiņ pakāpšos atpakaļ, es pārlecu. Tātad, tas bija īs atskats mūsu studiju kursa būtībā un sūtībā. Īs atskats. Ar lūk šādiem te, nu, nobeigumu komentāriem. Detaļās neiedziļinoties. Kreisajā pusītē, jums zinām šīte bildīte, tur jau uzbūvēti māja tagad, atkal kārtējies hotels Pētera baznīcai priekšā, bet es paspēju nofotografēt un parādīt šeit ir lauvas trapeci. Dodaties uz augšu, pašā augšā nekā tur jūs netiksiet. Tā ir tā augšu, uz ko mēs varam tiekties. Nu, mēs esam kaut kur šeit pa vidu pašlaik, varbūt. Nu, es jums sniedzu roku, ja jūs esat vēl viens stāv zemāk, es jums sniedzu roku, nu, nākat paceļaties, nākat uz augšu. Un šī ir tā pacelšanās. Bet kāpjat lūdzu, papūlaties paši, kāpjat uz augšu un sasniegsiet un ieraudzīsiet pasauli pavisam citādi. Negribat, reps galva, piedodiet, jums nav jākāpja obligāti, tā ir jūsu izvēle. Cik augstu gribat kāpt, atkal jūsu izvēle. Bet uzkāpuši augšā, atkal dodaties lejā, jo tur lejā mēs visi dzīvojam uz planētas Zeme. Tur mēs dzīvojam. Nu, ko, es teicu, ka Vāvarīt pie mūs atnāks. Vāvarīt atnāca, viņa saka, malač, esam labi pastrādājuši. Viņa arī uzskata, ka viņa ir bijusi mūsu kampānijā. Un viņa bija, jā, no paša sākuma ar mums. Mēs esam labi pastrādājuši. Vienmēr var labāk, bet mēs esam labi pastrādājuši. Lai mums visiem soks, tātad arī turpmāk, pabeidzot pilno pārskatu, iztaisot kopselikumu un tad vēl galīgu novērtējumu, par to mēs arī tad šo jautājumu atrisināsim sesijas laikā. Beidzot šīs semestra attālinātās tiešais noslēguma tikšanās pirmo posmu. Jā, pulkstens ir 17:29. Vesela stunda pagāja. Tā vairs nav tikai pirmā trešdaļa. Bet es darīju apzināti to, es daudz vairāk parunāju pirmajā trešdaļā, tāpēc, ka nākamās trešdaļas būs jau stipri īsas, jo īsa ir mūsu 16. Nedēļa, darba nedēļa. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Es, protams, tātad pārslēdzos uz jautājumiem. Rakstiski es atkal pagaidām neredzu, bet neuzprasos. Jums ir daudzi jautājumi, es esmu tos rosinājis, un uz daudziem jautājumiem jums ir atbilde. Lai jums soks, turpiniet domāt, bet kas šeit? Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Mani jautājums nebūs šodien. Taču es piedāvāšu jums mūsu veikumu pārdomām ļoti saturīgu tikšanos. Saturīgu tikšanos. Nu, diemžēl gan ne pašlaik tieši saistē, jo tā būs tikšanās ar senu pagātni. Redziet, tiksimies ar ļoti senu domātāju. Ļoti senu domātāju. Un proti Konfūciju. Mūs visus gaida šī tikšanās ar senās Ķīnas lielo domātāju Konfūciju. Tā ir filma. Nu, šo filmu es esmu nedaudz apstrādājis, saīsinājis, izņemot tur dažādas šādas tādas kadrus par kariem un kaujām ārā. Un Ziet, ir arī tās lietas saistīts ar autortiesībām. Es ļoti ceru, ka man neviens neapsūdzēs, jo es nepelnu naudu ar šīs filmas, nu tādu tiražēšanu atkal par naudu. Es lietoju izglītošanas nolūkā šo te izglītībai. Un visi mākslas cilvēki, dižgari, viņi visi novēl, viņi saka, lūdzu izglītībai, Lūdzu, izmantojiet visu, ko es esmu radījis, izglītības nolūkā, lūdzu skolotāji, lūdzu cienīmie profesori. Ņemiet šos materiālus un izmantojiet. Un arī tieši izglītošanās tādā nolūkā es nedaudz apstrādāju šo te video ierakstu, saīcināju uz tomēr 89 minūtēm. Ja jūs gribat meklēt oriģināli kaut kur turku filmus var meklēt, jo filmas nosaukums, nu, puši jūs pašreizēsat filmu kā tādu, arī filmas redakcionāli apstrādā to variantu. Un lūk, lai jums atkal būtu ērtāk jau pat no šeienas, šeit ir apakšā adresīte. Visi šīs dienas tiešsaistes materiāli, mūsu šīs dienas, šīs nedēļas materiāli ir šeit, un aiziet uz portālu failiem, un tur ir šis video ieraksts. Vai nu skatāties tieši no šī portāla, jeb, ja jūs gribat viņu atkal noglabāt sev tā un izmantot kaut kur pilnīgi autonomi, bez pieslēguma internetam, nu tad novelkat šo filmu savā datorā, un arī skatāties, kad gribat, rādiet saviem radiem draugiem, un varbūt, ka šī gada noslēgumā jūs varat arī kopā ar saviem tuviem draugiem, radiem, arī varbūt noskatīties kopā šo filmu. Kā gadu mīs filmu. Un paskatīsimies atpakaļ vēsturē, apmēram 500 gadi pirms mūsu ēras, lūk, jau bija šis dižais domātājs, Un cik šīs domas ir mūsdienīgas, tāpēc, ka tās ir lielās domas, kuras nemainās arī gadu tūkstošiem ejot. Tās ir lielās domas. Nu, lūk, ja šo te mēs esam paveikuši, tad veiksmīgu jums šīs filmas vērošanu. Varat izmantot arī tālāk, Atziņas kaut kur vēl, savās pārdomās, ka veidojat pārskata noslēgumu. Viss tas ir priekš jums. Mūsu studiju kursu tādā noslēguma stāvoklī ieejot. Nu, visbeidzot, jau pavisam īsi. 17.34. Visbeidzot, gadu mies ieskats jaunajā gadā. Es tiešām izmantoju šo te astronomisko gadu atskaiti. Tikai tāpēc vien arī, lai būtu tāda viennozīmība lielāka. Es jau jums teicu pašā sākumā. Ir astronomiskais jaunais gads sācies. Nosvinam šo te. Nosvinam ne tā, kā to ikdienā dara, bet nosvinam klusi un mierīgi, padomājot par to, par visumu, par cilvēku. Tās ir mūsu svinības. Un jaunais gads ir klāt. Ieskatamies šajā jaunajā gadā vēl. Pēc gada gads rit laika rats. Viss notiek, rodas pastāv, jeb attīstās un izzūd, mainībums visapkārt un mēs mainībā. Nu, kārtējo reizi šī te mainība. Nu, šeit ir tāds mazs komentāriņš uzrakstīts vēl, bet tas ir atkal komentārs, kas ir saistīts lūk ar šo te mūsu aizgājušo gadu un ar mūsu studiju kursu. Mūžībā aizgājis vecais gads. Jā, mūžībā ir aizgājis. Mūžībā. Cilvēks arī. Mēs atnākam no mūžības. Mēs neatnākam no nekurienes. Mēs atnākam, tētis mammit, divas šūnas apvienojoties. Tur mēs sākamies. Pirms tam bija mūžība. Nu, un tad mēs atnākam, nu, mēs arī tad aizejam. Kur? Arī mūžībā. Nav ko drebināties. Tā ir pasaule. Un ne tikai pasaule, tā ir visums iekārtots. Tā mēs redzam visuma notiekošo. Visumam abi gali var vaļā, gan laikā, gan telpā. Nu, lūk. Tas ir reāli novērotais fakts, tas gadu mija. Un ir tam visam cēlonis, un visa cēlonis, lūk, ir visuma daudzveidīgo daļu kopsaistība. Tētis un mamīt kopsaistībā radīja bērniņu. Lūk, kaut vai šī gadījumā. Daudz kas cits arī tur rodās. Daļu kopsaistībā. Tā ir sintēze. Un šīs te sintēzes rada kaut ko jaunu. Analīzes taisno otrādi, analīzes dalu daļās. Un trīs lielās domāšanas operācijas. Salīdzināšana, analīzes sintēze. Nu, vairāk pa trim nesanāk. Dažādi autori lietot dažādus vārdus. Kā nu nosauc analīze, kā sintēze, kā salīdzināšana. Tur ir dažādi vārdi, un ne tikai tāpēc, ka ir dažādas saziņas valodas. Bet arī vienā saziņas valodā bieži vien lieto dažādus vārdus. Vārdu sintēze. Nu, tā mūsu ikdienā sabiedriskajā dzīvē mēs ļoti faktiski nelietojam. Nu, ķīmijā. Un ķīmija ir kolosāla zinātne, kurā nodarbojas ar jaunu vielu sintēzi. Un jaunu kādā nozīmē? Jaunu tādā nozīmē, kad nu, tā viela dotā valstī nav vai kaut kur tā, vai dotā vietā nav, bet rada pilnīgi jaunu vielu, kāda nemaz dabā nav atrodama. Arī to ķīmiķi ir spējīgi darīt. Ezi, šie trīs vārdi – analīze, sintēze un salīdzināšana. Salīdzināšana nevar būt ne analīze, ne sintēze, ja nebūs salīdzināšanas. Viņš šie trīs vārdi ir kopsaistīti. Un tikai tāpēc es atkal mūsu studiju kursa noslēguma daļā vēlreiz akcentēju šos atslēgas vārdus. Visa kopsaistība ir visa cēlonis. Vēl precīzāk runājot tālāk, runājot par daļu mijiedarbībām. Mijiedarbības. Tātad ir viena daļa, kas iedarbojas uz citu daļu, un visas daļas vienas ar otru iedarbojas. Tā filozofiski to ir ļoti viegli pateikt, bet ikdienā, tad, kad nu mums ir konkrēti, vismaz tās daļas ir pieejams, tad, nu lūk, mēs nevaram viņus salikt kopā, sasintezēt. Mēs nezinām, kā to darīt, mēs neprotam to darīt. Sintēze ir daudz sarežģītāks process nekā tikai analīze. Kaut ko noārdīt, nu nav jau arī jānoārd. Var jau sadalīt daļās, teiksim, aizbraucat ar savu auto uz servisu, viņu sadalīs daļās. Tās daļas, kas ir novecojušas vai nolietotas, tās apmainīs pret jaunām, saliks atpakaļ tur iekšā, un jūs atjaunotais auto atkal ripos, sveiks un vesels, nu, līdz tam laikam, kad atkal kaut kāds remonts ir vajadzīgs. Nu, cilvēki arī šat tad drusciņi uzlabo, pilnveido vai remontē. Takteri to ļoti labi zin. Tikai nezināmā sevišķi cilvēka gadījumā ir daudz, daudz, daudz vairāk nekā zināmā. Ar to vajadzētu rēķināties un ar to vajag saprast. Tā nu tas ir. Ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā ļoti sarežģīti. Kur? Vienkārši teorijā un ļoti sarežģīti praksē. Un ļoti bieži zinātne praksē vēl netiek klāt. Mums ir tik daudz nepazīstamu parādību. Ekstrasensi, piemēram. Ekstrasensi. Zinātnieki nezin, nesaprot. Ekstrasensiem prasa, nu kā tu tur tā? Nu viņš jau, protams, nevar pastāstīt. Viņam ir šī spēja. Bet kā viņi radusies, kur, kas, kā? Nu, ir ļoti interesantas situācijas, kur var kaut kā saprast, ka viņi arī ļoti neparastās situācijās ir radušās šīs ekstrasensi spējas attīstījušās. Tagad smadzenēs notiekošie procesi jau tiek apzināti, un šī apzinātība jau ir ļoti bīstama, jo zinātnes sasniegumi radījuši ir mūsu darba rīkus neapšaubām. Bet darba rīki pēreiz ir arī nedarba rīki. Un daudzi darba rīki, piemēram, šķēps, kas bija nepieciešams senajiem cilvēkiem, vīriešiem pamatā, lai ietu medībās. Jā, nu traki, nu nogalinātu, vai zvejas tīklus, lai nozvejas to zivtiņu un pēc tam apēstu. Bet tas šķēps jau pēc tam no tā, ka cilvēks gāja medībās, vīrieši pārvērtās par kaujas ieroci. Nu labi, tagad cilvēks fiziski neapēd pēc tam tā, ka viņš ir nomedīts. Kanibālisms ir likvidēts. Bet tieši šķēpi tāpat tiek mētāti. Un problēma risināšana sākot kautiņu ar šķēpiem, nogalinot vienam otru. Un no jau mums ir arī virtuālie šķēpi pieejami. Kiberieroči. Tev izskalo smadzenes. Nu, vārds izskalo, redziet, metaforiski. Mēs zinām, ka var izskalot ko? Nu, var mutas dobumu izskalot, vai ne, nu, arī zobas mazgājot, var izskalot. Vēl kur kuņģi var izskalot. Bet, ko nozīmē izskalot smadzenes? Žargonā mēs tā jau to runājam. Bet, mīļie draugi, šī skalošana šobrīd tehniski, nu, jau ir ļoti tālu aizgājusi. Un kādas domas tev dators ievadīs galvā, ja tu tas dator jau no bērna kājas ar viņu tur esi draugos un tikai ar datoriņu mazo. Tad ir datora ir attiecīgā informācija, un zinām mērā tā jau ir ne no ģenētiskā informācija, tā tomēr būs cilvēkam gēnos. Bet pēc tam tā informācija, kas tiek iepuldināta cilvēku smadzenēs, tā informācija jau arī nosaka cilvēku domāšanu un cilvēku uzvedību, cilvēku rīcību. Mīļie draugi, mūsu studiju kurs ir ļoti vispārīgs. Ļoti vispārīgs. Un tieši tāpēc, kaut kur zināmā mērā, tas arī daudzus atbaida, Un dažreiz pat būtu jāpadomā par to, vai arī daudziem tādiem sliktiem cilvēkiem, kas var šīs te atziņas slikti izmantot, varbūt, ka labāk var būt un vispār, lai viņi nezin par to, kas ir visums, kas ir sistēma, kas ir sistēmiskā domāšana. Jo viņi var izmantot sistēmisko domāšanu jaunos nolūkos. Kā kiberieroci? Nu, nezinu. Es gan esmu pārliecināts, ka visi tie, kas jūs klausaties, domājat līdz, jūs esat labie cilvēki. Un priekš jums jau es arī strādāju. Taču pasaule ir raiba kā zirga deķis, strauji mainīga, un ar to ir jārēķinās. Un te nulēs ir gads ir procesuāla sistēma, kas raksturojas ar visām tām sistēmām piemietušajām vispārīgām īpašībām. Arī gads lūk un gadu mīja. Jā, tas viss ir dabiski. Lūk, vēl viena šodien ar gadu mīju saistīta mūsu veiktā pētījuma atziņa. Arī gads ir procesuāla sistēma. Procesuāla laikā tātad. Es ceru, ka varbūt arī šī mūsu tikšanās un šī tie atziņa, tas ir ieguvums, lai uzsāktu mīlestības un labas gribas vadītu laimīgu jauno gadu. Jūs jūtat, tūlīt mūsu tikšanās beigsies. Nu, lai turpinātos atkal tālāk mūsu sadarbību un dzīvi, protams, bet mēs uzsākam jauno gadu. Jūs zinat vārdu mīlestība. Jūs zinat vārdu griba, jūs zinat vārdu vadīt, zinat vārdu laimīgs, arī jaunais gads. It kā visi šie vārdi ir pazīstami, bet šo salikumu es jums saliku kopā speciāli kā veltījumu jaunā gada uzsākšanai, lai mīlestība vada un laba griba. Mīlestība ir jūtas, tās ir jūtas. Jā, ja mums nav tālenies moments. Cik ļoti mums pašlaik šis te moments pietrūkst mūsu šādā te diezgan tehnokrātiskajā situācijā, ka mums ir Ziemassvētki jāpavada ļoti ierobežotā nu, cilvēku lokā. Bet tas neizslēdz jūsu vis tuvākos, bet pierēzis arī visdārgākos cilvēkus. Bērnus, tēti mammu, vectētiņus, vecmāmiņus. Iespēju robežās pavadiet šo te laiku kopā, bet netaisiet lielus pasākumus, jo starp šiem te nelūgtajiem viesiem šīs pasākumos, diemžēl var būt vīrus. Diemžēl. Un saprātīgais cilvēks nevajadzīgi neriskē, nu būsim saprātīgi. Un gribēsim labu viens otram. Un vadīsim tālāk visu tā. Un tad jau beigās būtas laimīgais jaunais gads. Laimīgs. Un lai atgādinātu vēlreiz, kas tā mīlestība un laime, nu vēl maziņš noslēgumu kadrs. Lai dzīve sniedz baudu un apmierinājumu, protams, augstākā bauda, ja ir izcili sekmīga virzība izvirzītā mērķa sasniegšanai. Ja ir sasniegt augstākā bauda vajadzības apmierināšanai, tad mēs sakam mīlestība. Es mīlu šo procesu, es mīlu dzīvi, es mīlu studijas, es mīlu būšanu kopā ar šo cilvēku, es mīlu savu suni, savu kaķi, es mīlu šo grāmatu. Tā ir augstākā bauda, augstākās baudas izjūta. Vajadzības apmierināšanas procesā. Lūk, definīcija. Neviens dzejnieks tā neraksta. Nu, protams, Andronkuls nav dzejnieks, bet tā interesanti ir iznācis, kad es esmu nonācis pie šādas te, nu es nezinu, vai prozā, vai kādā te veidā izteiktas atziņas, nu, ka mīlestība, un mēs varam to saprast ļoti racionāli. Un nekas nav pretrunā. Emocionāli tēlēnēs nav pretrunā ar racionālu mērķtiecību. Nav pretrunā. Ir atšķirības, bet viena otru šīs atšķirības iģiaņ papildina. Mīlestība papildina, ko? Laimi. augstākais apvienojums, tas ir tad, ka viss ir labi beidzies. Ir sasniegts, izcili sekmīgi sasniegts izvirzītais mērķis. Apmierināta vajadzība. Laime. Augstākā apmierinājuma izjūta, atkal izjūta pēc mērķa sasniegšanas. Nu, mīļie draugi, izjūtas. Es pēc vēl to pataupīju. Tāpēc, ka šis gada beigas, nākamā gada sākums, nu, šī gadījumā, nu, tas tradicionālais kalendārais gads, ja, ne astronomiskais. Šis ir izjūta laiks. Padomāsim par to. Bet nekur nepazūd arī mūsu prāts. Viss lūk tas, kas ir saistīts ar prātu. Nu, un nu jau mēs esam sasnieguši savu nobeigumu, un es ceru, ka man iznāks tiešām, es nobeigšu ļoti saulēcīgi šo te it kā saīsināto tiešsaist saīsinātai nedēļai, nu, ar šo te, nu, šo te sveicienu karteņu jūs jau saņēmāt visu, to es mums speciāli aizsūtīju vakar, burtiski minūtes 10-20, jau kad bijām jaunajā astronomiskajā gadā. Un, mīļa draugi, mūsu sistēma teorijas kursā, lūk, viss tas, ko mēs arī šodien pārunājam, tā ir sistēma teorija praksē. Jo, par ko un kā domājam, tā taču dzīvojam. Domāsim gaišas domas gaišai dzīvei. Lūk. Tas ir mans vēlējums. Tas ir mans vēlējums. Paldies, Katrīna. Es vienkārši paspēju vēl izlasīties, vēl neizslēdzu ierakstu. Katrīna uzrakstīja. Paldies par pēdējo un noderīgo lekciju. Priecīgus svētkus. Paldies, Katrīna. Šādus laba vēlējums. Tos mēs varam un vajag bārstīt pēc iespējas vairāk šajā pelēkajā, ļoti tādā nepatīkamajā vīrusainajā situācijā. Un būsim tomēr priecīgi. Priecāsimies par to labo, kas ir un kas būs jaunajā gadā. Nu, līdz ar to es domāju, kad es beigšu ierakstu. Es dodos uz ieraksta beigām, bet es redzu, ka jūs esat vēl palikuši gandrīz visi. Mēs varam turpināt sazināšanos, sarakstīšanos un sarunu. Bet es dodos uz ieraksta izslēgšanu un to daru.